lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. En sensommerdag i år 2003 blev pizzabud Brian Wells kaldt ud på en usædvanlig levering i den amerikanske industriby Erie. Det, der starter som en rutineopgave, udvikler sig hurtigt til et sandt mareridt. Brian tvinges nemlig til at røve en bank med en bombe låst fast om halsen og en række mystiske instrukser i hånden. Få minutter senere, midt på en parkeringsplads, eksploderer bomben, og Brian dør foran øjnene på politiet, pressen og en masse tilskuere. Hele byen er i chok. FBI og det lokale politi står tilbage med flere spørgsmål end svar. For er Brian overhovedet et offer, eller er han medskyldig? Og hvem har planlagt alt det her? Og hvordan hænger en skattejagt, hjemmelavede bomber og ekscentriske personligheder sammen i et puslespil, der virker næsten uforståeligt? Første afsnit tegner et portræt af både Brian og den fallerede industriby Erie. En by, hvor drømme og virkelighed kolliderer, og hvor grådighed, hævn og manipulation bliver startskuddet til en af USA's mest bizarre kriminalsager nogensinde. Da røgen endelig letter efter eksplosionen, er det tydeligt, at vi kun har skrabet i overfladen af sagen om det onde geni. I dette andet afsnit følger vi de første skridt i opklaringen, hvor FBI kortlægger Brians færden, beviserne bliver gennemgået og nye vidner træder frem. Alt sammen med et mål for øje, at finde hoved og hale i en sag, hvor intet er, som det ser ud til at være. Du lytter til anden del af historien om det onde geni. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Efter eksplosionen forvandler parkeringspladsen sig til et kaotisk gerningssted, hvor politi, FBI og ATF hurtigt spærrer hele området af. Alt, hvad der kan være spor, skal nu sikres, så intet går tabt. Hvis man ikke lige er så meget inde i amerikanske polititjenester, så kan jeg fortælle, at ATF står for Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Nå, så fik vi lige det på plads. Et specialhold af efterforskere begynder ret hurtigt og systematisk at gennemgå området centimeter for centimeter. Over 150 genstande bliver mærket op, samlet ind og forsigtigt lagt i små plastikposer. Det er alt fra metalsplinter, ledninger og batterier til stumper af et køkkenur og rester af en legetøjsmobiltelefon og mest uhyggeligt af alt, knoglefragmenter fra Brians hals. Den famøse bombekrav sidder stadig stramt om Brians hals, og ATF's bombeteknikere tør næsten ikke røre den, før den er blevet røntgenfotograferet, for at sikre, at der ikke gemmer sig flere skjulte anordninger. Al erfaring siger dem, at en gerningsmand, der har konstrueret noget så indviklet, lige så godt kan bygge flere fælder ind i mekanismen. Samtidig så sporer teknikerne det mystiske telefonopkald, der sætter hele dramaet i gang. Det sporer de til en telefonboks ved Shell-stationen på Pete Street. Telefonens rør bliver nu skåret af og sendt direkte til laboratoriet, sammen med resterne af bomben og de håndskrevne instrukser, der bliver fundet i Brians bil. Sedlerne viser sig at være skrevet på maskine, og derefter omhyggeligt overført i hånden via et blankt ark papir ovenpå. Et trick, der både slører forfatterens identitet og gør det nærmest umuligt at identificere maskinen. På FBI's laboratorium i Quantico bliver alt nu minutiøst undersøgt for spor. På sedlerne finder teknikerne 79 fingeraftryk. 77 af dem tilhører Brian, og de sidste to stammer fra en betjent fra bombepolitiet. Der er altså ikke et eneste ukendt fingeraftryk eller en DNA-profil, der kan spores. Imens alt dette sker, står Brians familie i total uvished. Hans søster Jean er på vej hjem, men må så vende om, da politiet har spærret vejen uden forklaring. Først sent om aftenen gør det op for hende, hvad det er, der er sket. Og først da hun tænder for fjernsynet og ser de dramatiske billeder fra bankrøveriet og bomben, så forstår hun, at det er hendes egen bror, der er i centrum af hele dramaet. Det vilde er, at ingen har ringet og advaret familien. De må simpelthen stykke historien sammen ud fra nyhedsudsendelser og rygter, de hører fra venner og naboer. Søsteren Jean beskriver, hvordan hun ringer febrilsk rundt til sine brødre og søstre for at fortælle dem, hvad det er, hun har set. Men de nægter simpelthen at tro på hende. Brian, det kan da ikke passe. Han er da ikke sådan en. Han kunne aldrig finde på noget så vanvittigt, siger en af søstrene. Tanten bakker også op, og hun er fast besluttet på, at Brian må være offeret. Hun siger faktisk, jeg citerer, han er jo så blid og venlig og betænksom. Han har alt for meget at leve for, og familien betyder jo alt for ham. Citat slut. Alligevel begynder medierne hurtigt at tvivle på, hvad der er op og ned på det hele. Dan Holland, en lokal tv-fotograf, der er på stedet under dramaet, han lægger mærke til, hvor roligt Brian virker. Næsten som om han selv er med på planen. Men optagelserne fortæller dog også noget lidt andet. Her kan man nemlig se, at Brian trygler politiet gentagne gange om at hjælpe ham. Han råber desperat. Jeg citerer. Hvorfor er der ingen, der prøver at få den her ting af mig? Citat slut. På videoen fremstår han både panisk og meget hjælpeløs. Tidligt om morgenen den 29. august ransager politiet Brians lille hus på Loveland Avenue. Huset ligger i den rolige bydel Mill Creek i den sydøstlige del af byen. Indenfor i huset er der pænt, men det er meget sparsomt indrettet. Kun det allermest nødvendige er der i huset. I et hjørne af stuen ligger der en madras direkte på gulvet, og Brian har derudover kun meget få ejendele. Der er lidt tøj, en gammel radio og nogle kattebakker, og også et par puslespil, ellers er der ikke rigtig noget. Der er ikke nogen tegn på bombefremstilling nogen steder. Der er ingen kemikalier, ingen værktøjskasse med mistænkelige dele. Altså intet, der på nogen måde forbinder Brian med en så teknisk kompliceret forbrydelse, som FBI lige har været vidne til. Mens lokalavisen Erie Time News sender en journalist og fotograf ud til tv-tårnet, hvor Brian forklarer, at han blev overfaldet, så støder de på en mand, som hurtigt skal vise sig at blive en central figur i denne historie. Manden hedder Bill Rothstein. Han er stor og næsten 2 meter høj og kraftig af bygning. Han har begyndende måne og et roligt, næsten storsmilende blik. Bill har boet hele sit liv i Erie, hvor han arbejder som alt mulig mand og indimellem som vikar på byens gymnasium. Men det, der for alvor optager ham, er elektronik. Han er ultranørdet, snaksalig og nærmest stolt over den opmærksomhed, området pludselig har fået i forbindelse med den vanvittige episode på parkeringspladsen inde i byen. Bill tager gladeligt journalisten og fotografen gennem sin baghave og ud til lysningen, hvor dramaet, ifølge Brian, tager sin begyndelse. Bill fortæller også gerne om sig selv og slår fast, at han intet ved om bomben. Og FBI, der også banker på en dør kort efter, de får samme besked. Han ved ingenting. Nu er efterforskningen for alvor i gang. En tipstelefon bliver i den forbindelse åbnet, og hundredvis af henvendelser strømmer ind de næste mange timer. FBI-agenten Jerry Clark får nu selskab af specialagenten Jason Wick fra Pittsburgh. En erfaren mand, der har set lidt af hvert. Jason har blandt andet arbejdet med alt fra rørbomber til terrorangrebet på World Trade Center og kapringen af United Airlines Flight 93. Alligevel kalder han bomben, der springer Brian Wells i luften, for noget af det mest avancerede og vanvittige, han nogensinde har været ude for. Normalt er rørbomber blandt de mest primitive og hyppige hjemmelavede springladninger. De består som regel af nogle metalrør, lidt krudt og en tændsats. Men bomben her er altså noget helt andet. Selve halsbåndet er tungt og solidt, bygget nærmest som en kæmpe håndjernskonstruktion med hængslende metalbøjler, der griber tæt fat om halsen. På ydersiden løber et plastrør med blå væske. En ren decoy eller lokkedue, designet til at forvirre bombeteknikerne. Fra kraven hænger der også en metalkasse på størrelse med et A5-ark, og inde i kassen finder man 2 kraftige rørbomber pakket med røgfrit krudt. Krudtet er af samme slags, som Brian også har patroner af i sin hjemmelavede rørpistol. Begge dele er noget, der sælges eksklusivt i butikskæden Walmart i Erie. Selve bomben styres af et indviklet kredsløb med 2 mekaniske timere og 4 nøglehuller, hvor kun 2 af dem virker. Der er også en trehjulet kombinationslås og et særligt net, der beskytter hele kredsløbet. Hvis man åbner bombekassen forkert, så udløser det en metalarm, dødsarmen som den kaldes, der aktiverer rørbomberne og sender granatsplinter ud i en radius på op til 100 meter. Der er desuden indbygget dobbelt timing på bomben. Altså 2 timere, der hver især er sat til 55 minutter, og det giver i teorien 110 minutters tændsats. Men fordi den ene timer aldrig bliver aktiveret, så har Brian reelt kun 55 minutter til at gennemføre sin skattejagt og låse halsbåndet op. For at få bomben af, kræves det 2 nøgler til de rette låse. Men hvilke og hvor de befinder sig, det er så det mysterium, der nu skal opklares. Hverken politiet eller FBI finder dem nogensinde, selvom de gennemsøger hele ruten, Brian har kørt, og alle de steder, hvor sedlerne leder dem hen. Designet på bomben er på en gang råt og samtidig også ret genialt. De mange farvede ledninger, kombinationslåsen og det mystiske net er alt sammen beregnet på at skræmme og forvirre enhver, der våger at røre bomben. Meget af det er altså bare blindværk, men selve sprængstoffet og konstruktionen er rent faktisk dødsensfarlig. Som agenten Jason tørt konstaterer, er det nærmest heldigt, at bombehold aldrig når frem. Enhver fejl eller forsøg på at skille bomben ad, vil med stor sandsynlighed bare have kostet flere menneskeliv. Hele denne bizarre og vanvittige sag emmer af kompleksitet, ondskab og en hensynsløs intelligens, som nu for alvor får FBI og ATF til at indse, at de står over for en gerningsmand, der ikke bare er teknisk begavet, men også iskold og beregnende. Brians våben, som han har med sig den skæbnesvangre dag, er et kapitel for sig. Pistolen er klodset, hjemmelavet og kun i stand til at fyre én patron ad gangen. Aftrækkeren er skjult ind i håndtaget, så våbnet ligner nærmest en dårlig rekvisit. Men den er faktisk dødsensfarlig, hvis man ikke ved, hvad det er, man har med at gøre. Det siger måske også alt om den desperation og det pres, Brian har været under, for han har faktisk ikke vidst, om det våben, han havde i hånden, virker. Efter bombesprængningen, så opstår der nærmest en makaber problemstilling for retsmedicinerne. Halsbåndet sidder nemlig stadig fast om Brians hals, og ingen kan være sikker på, om der stadig gemmer sig yderligere fælder eller en sekundær ladning i det. Retsmedicinerne tør ikke risikere at udløse endnu en eksplosion, og samtidig så ønsker man også at bevare bomben som et afgørende bevis. Løsningen på det hele bliver meget brutal, men dog alligevel nødvendig. Man vælger simpelthen at fjerne Brians hoved fra hans krop, så bombekraven kan tages med videre til undersøgelser i et stykke. Obduktionen, der foregår senere samme dag, dokumenterer nu sprængningernes voldsomme effekt. Eksplosionen har simpelthen flået et kæmpe hul i Brians brystkasse og skåret ind til hjertet, brækket ribben og brystben og knust hans venstre trommehinde. På hans højre lår er der også et åbent sår, hvor både hagl og granatsplinter har brudt sig ind, og blå mærker afslører, hvor kraftig eksplosionen rent faktisk har været. Der er ingen tegn på kamp. Ingen forsvarssår eller yderligere skrammer, der kunne tyde på, at Brian har forsøgt at kæmpe imod, da han får sat bombekraven på. Og da bomben bliver sprængt på ham, har Brian hverken alkohol eller stoffer i kroppen. Det står derfor hurtigt klart for familien, at Brian blot er et sagsløs offer, der er blevet fanget i noget, han ikke helt forstår konsekvenserne af. Hans bror John nægter da også blankt, at Brian skulle have været en del af dette avancerede og udspekulerede plot. Han lægger i stedet skylden på politiets langsommelighed. For hvis bare bombeholdet var kommet frem i tide, så kunne Brian måske have overlevet. Som tiden går, så går sagen hen og bliver et stort juridisk og teknisk mareridt. FBI tager sig selve bankrøveriet, og ATF tager sig bombedelen, mens statspolitiet skal opklare selve mordet. Og derudover, så forsøger det lokale politi og distriktsanklagerne i Erie at koordinere de mange spor og resten af efterforskningen. Det er alt i alt en kæmpe sag, og derfor fylder den også gevaldigt i medierne i de her dage. Taskforcen, der bliver nedsat, kan hurtigt afvise, at Brian nogensinde har haft en chance for at slippe levende væk fra den makabre opgave. Instruktionerne i sedlerne viser nemlig, at Brian ville være sendt flere kilometer ud af Peach Street, ind på Interstate 90 og videre til Interstate 79, for til sidst at dreje af ved afkørslen 180 og ind i et skovområde. Og her skulle der så, ifølge papirerne, være en beholder med orange tape indeholdt næste ledetråd. Men Brian, han når aldrig dertil. Efterforskerne følger som tidligere nævnt sedlerne, og finder rent faktisk til sidst beholderen med den orange tape, og indeni er der endnu en seddel med instrukser. Sporene fører videre 3 km sydpå, hvor et vejskilt til McKean Township markerer næste punkt. Ifølge planen skal en krukke i den nærliggende skov gemme på det næste spor. Men krukken, den er tom. Der er ikke flere instruktioner, ingen nøgle og ingen løsning på hele gåden. Alt peger derfor på, at den eller de, der har udtænkt bomben, aldrig haft til hensigt, at Brian faktisk skal overleve. I jagten på spor, så renser politiet også Brians lille sommerhus. Her finder de hans adressebog, hvor 2 kvindelige sexarbejdere, Angie og Jessica, figurerer. Andy besøger som nævnt ofte Brian på arbejdet for at låne penge. Mens Jessica, eller Jessie, som han kalder hende, er en 24-årig ung kvinde, der er afhængig af crack cocaine og angiveligt er noget tættere på Brian. Med en senere afhøring, der nægter Jessie dog at kende noget som helst til Brian eller hele sagen for den sags skyld. Den anden kvinde, Andy, påstår, at Brian er hendes fætter og ikke en af hendes kunder. Dette kan dog hurtigt afkræftes, men da begge kvinder derefter vælger at tie stille og ikke udtale sig yderligere, så er der ikke meget mere efterforskerne kan gøre. Noget andet, som heller ikke rigtig giver mening, er, at man gennemgår Brians påstand om, at tre sorte mænd overfalder ham og spænder bomben om halsen på ham. Det er der nemlig ingen tegn på nogen steder. Selvom de to prostituerede nægter at tale, så beslutter efterforskerne, at de vil se lidt nærmere på den kvinde, der står Brian tættest, nemlig kvinden Andy. Hun bliver nu grundigt undersøgt af efterforskerne, især fordi hendes kæreste, der er kendt som JJ, er tidligere marinesoldat med forstand på ammunition, og så er han rent faktisk også sort. På tidspunktet for Brians død arbejder JJ på en plastfabrik, hvor han efter sigende bygger på egne projekter i fritiden. Da politiet afhører ham, så nægter han dog ethvert kendskab til Brian, og på dagen for bombedramaet, så vasker han ifølge eget udsagn sin bil derhjemme i garagen. Politiet laver kort efter en razzia i JJ og Andys lejlighed, men her finder de intet, der kan forbinde dem med forbrydelsen. Der er ingen våben, ingen sprængstoffer og ingen ammunition. 3 dage efter beslaglægger politiet JJ's computer og værktøj, men heller ikke det fører til noget. Da man ser nærmere på Brians omgangskreds, så står det klart, at han som sagt kun har meget få venner. En af dem er kollegaen Robert Peretti på Mamas Pizzeria, og han er også dybt påvirket af Brians død. FBI forsøger at afhøre Robert, men det får de ikke meget ud af, da han nægter at tale og undviger på spørgsmålene. 2 dage senere finder man Robert død i sin mors hus, tilsyneladende af en overdosis. Hans obduktion viser et mix af angstdæmpende medicin og metadon. Men det er et stof, han aldrig før har brugt og ikke har været afhængig af nogensinde. Dødsfaldet bliver alligevel klassificeret som et uheld. Men det får FBI til at spekulere på, om der måske er en forbindelse mellem Brian og Roberts død, eller om det bare er et makabert sammentræf. Efterforskningen spreder sig efterhånden ud i alle retninger. Tips for offentligheden strømmer ind, blandt andet tips om en garage på vestsiden af Erie, hvor der angiveligt skal være mistænksom aktivitet. Den 5. september ransager politiet den her garage, som tilhører en kvinde med navn Marilyn. Hun hævder, at kun nogen i hendes familie har adgang til det her sted. Men politiet har altså mistanke om, at en anden også bor stedet. De undersøger derfor også nogle spor af plexiglas i garagen, der minder om den plade, som bomben er lavet af. Det er nemlig plexiglas, der kun fås gennem den fabrik, hvor Andys kæreste JJ arbejder. Men desværre for efterforskerne, så fører heller ikke dette spor nogen vegne. JJ bliver også med tiden renset for mistanke, og sporet dør derefter helt ud. Politiet må derfor også tilbage til udgangspunktet og spørger sig selv, om Brian rent faktisk taler sandt om sine overfaldsmænd, eller om han dækker over noget helt andet. Og så endelig, næsten en måned efter Brians død, kommer der et overraskende opkald til politiet. Bill Rothstein, den ekscentriske nabo til TV-tårnet, og en mand, som efterforskerne allerede har talt med, ringer og siger, at de måske skal overveje at afhøre en kvinde med navn Marjorie. Bill fortæller efterforskerne, at han har hjulpet hende med en masse ting, han måske ikke burde. Men han insisterer på, at han altså ikke har dræbt nogen. Alligevel kan han dog fortælle de vanvittige, at han faktisk har et lig liggende i sin fryser i sin garage. Politiet noterer hurtigt, at Bill Rothsteins hus ligger klods op af lysningen med TV-tårnet. Præcis der, hvor Brian siger, at han er blevet overfaldet. Bare lige for, at der ikke er forvirring, så er det altså den samme Bill, som journalisterne har talt med, og som FBI tidligere har afhørt, og som nu pludselig er kommet i centrum af hele sagen. Kvinden, som Bill nævner, er Marjorie Deal Armstrong, og hun er 54 år gammel. Hende skal vi nu også høre om, da hun også bliver en meget central del af denne historie. Marjorie er vokset op i Erie med arbejdsomme forældre og et nærmest tvangspræget forhold til penge. Allerede som ung ser hun sig selv som hævet over dem, der bor i hendes område, og besættelsen af penge og kontrol følger hende hele livet. Allerede som 21-årig blev hun præsenteret for Bill Rothstein, Og her, 33 år senere, står de nu igen flettet ind i hinandens liv i et bizart og dybt foruroligende drama. Marjorie er pludselig blevet en brik i et puslespil, som omhandler en hjemmelavet bombe, et lig i en fryser og et dræbt pizzabud. Hele dette drama begynder at tegne konturerne af noget langt større og langt mere vanvittigt, end nogen hidtil har kunne forestille sig. Bill Rothstein er som sagt næsten 2 meter høj og en mand, der kan lidt af hvert. Han arbejder som tidligere nævnt som elektriker, vikarlærer og alt mulig mand. Men det er altså hans interesser, der får ham til at kende en masse folk rundt om i byen. Han er nemlig også meget aktiv inden for amatørradio, og så går han også op i fotografering og er en fast figur i det lokale amatørteater. Desuden har han også et talent for at programmere på computer. Bill holder sig generelt både fra alkohol og cigaretter, men han kan til gengæld godt lide at narre og bilde folk ting ind. Det er nærmest som en hobby for ham. Han fortæller for eksempel folk, at han er medlem af Mensa, men enten det passer eller ej. Og han morer sig også over optræden som den, der altid er et skridt foran alle andre. Bill elsker samtidig practical jokes. Men hans humor er ikke altid godhjertet, og han tænker ikke lige frem på, hvordan hans morsomheder bliver modtaget. Han har for eksempel for vane og i al hemmelighed at optage alle telefonsamtaler, han har med folk. Også selvom det faktisk er ulovligt i Pennsylvania. Finurlighed af den her slags giver ham en følelse af kontrol og magt. I telefonbogen skjuler han sig under navnet William D. Smog, da han godt kan lide at være svær at finde, og fordi han også synes, at navnet er sjovt. Da Bill og Marjorie møder hinanden for første gang, så er det som om, at de finder deres jævnbyrdige. De tager på rulleskøjtetur på deres første date, og er rent faktisk helt uadskillige i en periode. De ser sig selv som parret, der er klogere end alle andre omkring dem, og deres forhold er også præget af en fælles følelse af intellektuel overlegenhed. Marjorie dykker i denne periode også dybt ned i astrologi og voodoo, mens Bill foretrækker numerologi. De forlover sig i 1970, men forholdet knækker, og langsomt går de ned ad bakke over de følgende år, især fordi Marjories psykiske problemer tager til. Hun kan nemlig mærke, at noget vokser ind i hende. Det er en form for sygdom eller tilstand, der gør det svært for hende at stole på nogen, og hendes adfærd bliver også mere og mere paranoid og angstfyldt. I 1971 møder Marjorie så den 29-årige Vietnam-veteran Bob Thomas. Han er separeret fra sin kone og døjer med både PTSD, skizofreni og paranoid adfærd. Marjories eget sind går også i opløsning i denne periode, og hun søger derfor selv behandling som ambulant patient og beskriver for psykiaterne, hvordan hun føler, at hun ikke kan stole på nogen og hele tiden føler sig utryg. Hun får senere diagnosen bipolar lidelse med passiv, aggressiv og hysteriske træk, samt det dybliggende had til mænd. Marjorie tager imod diagnosen, og hun kalder det manisk depression og omfavner den som en del af sig selv. Marjorie arbejder i tiden efter diagnosen i forskellige sekretærjobs og får også ansættelse på et rådgivningscenter. Hun starter også på Gannon College, hvor hun dimitterer med en kandidatgrad i vejledning og rådgivning. Hun bliver senere hen studievejleder og vikar i amerikansk historie, samt privat musiklærer. Men det er da hun arbejder på Erie Women's Center, at hun gør størst indtryk. Her arbejder hun nemlig i en periode som rådgiver og facilitator for både fertilitet og abortproblematikker. Marjorie er faktisk drivkraften bag mange givende aktiviteter, men hendes engagement ender brat, da hun bliver taget for bedrageri. Det viser sig nemlig, at hun har vildledt en kvinde til at tro, at hun er gravid, og derefter arrangeret en abort og taget $150 for det. Marjorie får 2 års betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste for det her stunt. Men hun undgår fængsel ved at gennemføre et rehabiliteringsprogram for førstegangs overtrædere. Dette er samtidig også sidste gang, at hun har et fast job. Fra da af lever hun af invalideydelse og søger om offentlig bolig med hjælp fra læger, der erklærer hende uarbejdsdygtig. Hun er på det tidspunkt stadig sammen med krigsveteranen Bob Thomas, som stadig er meget ustabil og samtidig også meget voldelig over for hende. Marjorie har nærmest ingen penge i den her periode, og også afhængig af fødevarebanker eller foodbanks, som det hedder i USA. I 1984 får hun så en ny veninde, der hedder Donna. De mødes, da de står i kø efter ost ved en af disse foodbanks. Donna er netop blevet løsladt fra fængslet, og betror Marjorie, at hendes kæreste har misbrugt hende. Marjorie identificerer sig straks med den her historie, da hendes eget forhold til Bob Thomas jo også er ret skadeligt. Donna og Marjorie bliver hurtigt en slags veninder, og de begynder derefter at udveksle mad fra den her foodbank og lægger planer om at sælge overskudsmaden på det sorte marked. Donna bliver dog temmelig overrasket, da Marjorie pludselig en dag står på hendes dørtrin med to fyldte poser, og hun fortæller, at hun netop har skudt Bob Thomas samme morgen. Selvom Donna er dybt chokeret over nyheden, så når hun ikke rigtig at reagere, før Marjorie forklarer, at hun vil betale Donna $25,000 for at hjælpe hende med at skaffe hende af med livet. Først tror Donna selvfølgelig, at det bare er en dårlig joke. Men da Marjorie fremviser $18,000 i kontanter, så forstår hun, at situationen er blodig i alvor. Marjorie fortæller nu i detaljer, hvordan hun har skudt Bob, fordi han har overfaldet hende endnu en gang. Donna ringer efterfølgende chokeret til sin søster Susan, som også får tilbudt penge for sin hjælp. Men søsterne de ombestemmer sig dog, og vælger i stedet at kontakte deres mor, som senere ringer til politiet. Marjorie bliver derfor kort tid efter anholdt, og tilstår nu, at det er rigtigt, at hun har skudt Bob. Men hun insisterer samtidig på, at det er sket i selvforsvar. Da myndighederne ankommer til hendes hjem, så møder de et kaos uden lige. Køkkenet bugner af madvarer, dåser, pakker og rod. Ikke bare i skabe og skuffer, men også i to køleskabe og en kæmpe kummefryser. Soveværelset er desværre en labyrint af tøj, bøger og aviser og stakkevis af papirer. Politiet tæller op mod 600 stålbøjler og utallige artikler om psykisk sygdom, der er spredt ud over hele huset. Lugten af råden mad rammer alle i næsen, da de træder indenfor i huset, og de kan samtidig se, hvordan det vrimler med rotter overalt. Det viser sig senere, at Marjorie i flere måneder har brugt falske attester til at få udleveret mad, der tilhører andre, så hun har dermed kunnet hamstre mad nok til at fylde hele huset. Der er rent faktisk hele 4 tons mad, som myndighederne må smide ud, da huset simpelthen er blevet en sundhedsfare. Da man begynder den reelle efterforskning af drabet, så finder politiet Bob Thomas' krop på sofaen inde i stuen. Han er pakket ind i et tæppe, og da man undersøger ham nærmere, kan man se, at han er blevet skudt 6 gange på klodshold. Advokatteamet, der allerede er koblet på sagen, overvejer at bruge sindssyg i gerningsøjeblikket som forsvar. Men vælger i stedet påstå, at Marjorie er for psykisk syg til overhovedet at blive stillet for en dommer. 4 psykiatriske vurderinger mellem 1984 og 1987 konkluderer, at Marjorie er uegnet til at gennemgå en retssag, og hun bliver i stedet sendt til statshospitalet til genvurdering hver tredje måned. I hele perioden nægter hun sig skyldig, og nægter samtidig et hvert ansvar for Bobs død. I januar 1988 bliver Marjorie endelig fundet egnet til at stå over for en dommer, anklaget for mord af første grad, eller det man også på dansk kalder manddrab. Efter 10 dages retssag blev hun dog frikendt for drab og våbenbesiddelse. Men hun dømmes dog for at bære skydevåben uden tilladelse, og det ender med, at hun får en dom på 15 måneders betinget fængsel. Efter Marjorie er kommet på fri fod igen, får hun hurtigt en ny soulmate. De deler sammen en passion for musik og psykologi, men forholdet er lige så dysfunktionelt som hendes tidligere forhold til Bob Thomas. Richard, som den nye mand hedder, er tidligere straffet, og han er samtidig også diagnostiseret med paranoid skizofreni og besat af renlighed. Hans besættelse er faktisk så grad, at han begynder at drikke blegemiddel til sine måltider i håb om, at det kan rense hans indre. Under et voldsomt skænderi kaster han en dag en mursten efter Marjories bil og truer også med at slå hende ihjel, så han er altså et lige så dårligt bekendtskab som Marjories tidligere mand. Richard blev i forbindelse med denne hændelse anholdt og idømt op til 1 års fængsel for overfald. Da han senere løslades, fortsætter de forholdet, indtil den dag han kollapser og dør på hospitalet af et slagtilfælde. 2 dage efter Richards død sidder Marjorie alene derhjemme og er helt knust. Hun føler sig snydt for sit livs kærlighed, og vil have, at nogen skal betale en pris for hendes ulykke. Hun anlægger derfor sag mod Sundhedscentret for fejlbehandling og uretmæssig død, og påstår, at Richard kunne have været reddet, hvis lægerne bare havde grebet ind rigtigt og rettidigt. Og sagen ender rent faktisk i et forlig, og Marjorie får udbetalt $250,000, og efter advokatomkostninger står hun så tilbage med $175,000. Det er faktisk flere penge, end hun nogensinde har haft før. Men alligevel så synes hun ikke rigtigt, det er nok, og hun har stadig følelsen af, at hun er blevet snydt. De næste 10 år og helt frem til år 2003 lever Marjorie sammen med en ny mand med navn Jim Roden. Også dette forhold er præget af skænderier, vold, brudte tilhold og flere fængselsophold. Men alligevel finder de altid tilbage til hinanden. Marjorie får i denne periode endnu en diagnose, der lyder på skizoaffektiv lidelse, altså oven i sin bipolare sygdom. Skizoaffektiv lidelse er en tilstand, der kombinerer symptomer fra både skizofreni, som vrangforestillinger og hallucinationer, og en affektiv lidelse som mani og depression. Da Marjories mor pludselig dør midt i det hele, så udbryder der ikke overraskende en konflikt om arven blandt familien. Marjorie slås nu med sin far om at få lov til at administrere dødsboet og få adgang til morens bankboks, og det er der også en rigtig god grund til. Hendes forældre har nemlig sammenlagt efterladt værdier for omkring 1,8 millioner dollars. Men trods en hård retssag, så taber Marjorie kampen om boet. Nederlaget gør hende både frustreret og besat af tanken om, at hun nu er gået glip af hele sin arv. Og i den forbindelse så udvikler hun et dybt had til PNC-banken, som nægter hende adgang til bankboksen. Marjorie har efterhånden selv opbygget en del aktiver, og på et tidspunkt møder hun, sammen med Jim Roden og kort efter tabet af arvesagen, en ny person, som måske kan være lukrativ for hende. Det er manden Ken Barnes. Ken er kendt i lokalområdet som både tv-operatør, teknisk alt mulig mand og dømt narkohandler. Hans hus fungerer som en slags supermarked inden for småkriminelle services. Han sælger det også både crack cocaine, has og piller, og lejer værelser ud til sexarbejdere og deres kunder, samt fungerer som lånehaj og tager imod betaling for både penge og stoffer for andre pushere. En af disse sexarbejdere, der har forbindelse til Ken, er, interessant nok, Jessica, eller Jessie, der også er ven med Brian Wells. Man finder i den forbindelse ud af, at i 2003 begynder Brian Wells at komme mere og mere hos Ken Barnes. Ken tilbringer til gengæld en hel del tid hos Marjorie og Jim Roden i deres hus, hvor han flere gange ser Brian dukke op for at aflevere pizzaer. Og det er altså i det her miljø, at de forskellige tråde i sagen langsomt begynder at flette sammen. Og det skal vi høre meget mere om i næste afsnit. Vi har i dette afsnit for alvor kastet os ind i efterforskningen af det mystiske bankrøveri og den makabre bombesprængning, der koster Brian Wells livet. FBI, ATF og det lokale politi arbejder på højtryk for at kortlægge Brians sidste timer. De indsamler beviser og prøver at finde hoved og hale i de mange spor. Familien nægter at tro, at Brian kan være medskyldig, og medierne blæser snart sagen om til noget, der ligner et fuldkommen vanvittigt mysterium. Sagen tager dog en drejning, da den excentriske Bill Rothstein og den gådefulde Marjorie Deal Armstrong dukker op midt i efterforskningen. Pludselig blander historier om hjemmelavede bomber, psykisk sygdom, voldelige forhold og et lig i en fryser sig ind midt i opklaringsarbejdet. Politiets puslespil vokser, og det står klart, at intet i denne her sag er, som det ser ud til på overfladen. I næste afsnit dykker vi endnu længere ned i det sære netværk omkring Marjorie, Bill Rothstein og Ken Barnes, og ser nærmere på de hemmelige og interessante forbindelser til Brian Wells. Sandheden om det onde geni er nemlig langt mere bizart, end man nogensinde har kunne forestille sig. Du har lyttet til andet afsnit af Det Onde Geni. Tredje afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.